Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Naktīs ceturtdiņa masīvu Krīvejas redētu dronu uzbrukumu piedzēvojis Ukrainas Revenis apgabals, ko rezultātā sagrauta naftas bāzā Dubno pilsātā, ziņoja apgabala kara administrācija. Notikuma vītā strodoja 45 globieji ar 14 tehnikas vīnēbumu. Tostarp iesaistēts ugundziesēbas vilcīns. Omatpersonas noroda, kā upuru incidentā nav. Ukrainas gaisa spāki informē, kā aizvadēja tajā naktī laika posmā no 23. Vokorāļai 4. Reita pret Ukrainu palaisti vismaz 10 Irānas ražojama droni pošnovnīki Shahed 136, no kuriem 7 izadevīs iznacinot. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība lems par kultūras un turisma jomu pārvaldības uzlabošanu, kā arī īvīs jaunu cietokšņa un muzeja darba organizācijas modeļi. Saskaņā ar planotajām izmaiņām Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstode Vīnēbas noms kļūs par vadošo īstodi, kas eistinos valsts un pašvaldības kultūra politiku un koordinās kultūras nūrešu organizēšanu pilsētā. Īstodē tiks noteikts arī metodisko kultūras centra status. Vīnēbas noma pospornī tiks apvienotas tādas pašvaldības īstodes, kā kultūras porvalde un izvietoti Latviešu un Latgaliešu kultūras centras, Krīvu kultūras centras, Baltkrīvu kultūras centras, Pūļu kultūras centras un Ukraiņu kultūras centras, un tas palīdzēs saglabot un attīstīt gan Latviešu, gan Latgaliešu, gan mozoku un tautēbu kultūras. Nudalsmeto līdz 11. Augustam vairokos Latgaļas novados notiks militāros mocēbas Nameja vairūks 2, lai pilnveidotu nacionālo bruņotu spāku vinēbu gatavēbu valsts aizsardzēbas uzdevumu izpildēji un sagatavotos rudenī gaidamajām visaptverošas valsts aizsardzēbas mocēbom Namejas 2023. Mocēbu Nameja vairūks 2 mierkis ir treņāt nacionālo bruņotu spāku vinēbu dažādu īroču škiru savītojamību, lai pilnveidotu spēju otri un efektīvi veikt kūpējus uzdevumus dažādos apstokļos jebkurā vītā Latvijā. Mocēbu ītvaros notiks militāros tehnikas kolonnu porzavītošanos pa kūplītošanas ceļam un apdzēvotam vītam. Mocēbu laikā būs redzami sabiedroto bruņoto spāku gaisa kuģu porlidojumi tostarp zamā augstumā. Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzēbas mocēbas Namejas 2023 nozares nosīs 5. Septembra līdz 2. Oktobram visā Latvijā. Mocēbos Namejas 2023 kopā ar Latvijas un sabiedroto bruņoto spāku karavērim un zemessorgim pīzadaļāsīs gan valsts un pašvaldēbu īstodis, gan arī porstovinu privāto sektora uzņēmumim un organizācijom. Sniedzot valsts aizsardzēbas vajadzēbu un napīcīšamu atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzēbas sistēmu Latvijā. Lai pilnveidotu un stiprinotu spēju veikt uzdevumus, valsts apdraudījuma gadījumā visaptverošas valsts aizsardzēbas mocēbas Namejas 2023 plānotas sadarbībā ar aizsardzēbas ministreju un tos padūtēbā asūšajam īstoģam, kā arī ar Rīgšlietu ministreju un tos padūtēbas īstodu, nātlīkamos medicīniskos palīdzēbas dienestu un vairokom pašvaldēbumu un komersantim. Reagējot izmainīgiem drošības izaicinājumiem Latvijas valsts aizsardzēbas sistēmai, jo būtu visaptverošai un jozabalstos izvises sabiedrēbas un valsts institūciju gatavēbu porvarāt krīzi, kā arī noturēbu pret orēju ītekmi. Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jūmas un valsts porvaldes institūcijas, bet arī privāto sektora porstovjus uzņēmējus, nevalstiskos organizācijas īdzēvotojus un citas personas.
Laika ziņas.
Dienā mokūņu daudzums dabasos būs mainīgs un daudzviet gaidams aizlaicīgs lēts. Vītam galvenokot valsts austrumos īspējams pārkjoņa nagais ar krasumu vieja brāzmumu. Pilslāns lēdz mārants rītumu, dīnved rītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.